happy to hear your voice.
Subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor Khamiis ah Maarso waa 16 sanadka 2023ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirka madasha wada tashiga qaran oo maanta ka furmaya Baydhabo. Maxay dadka reer Baydhabo ka filanayaan shirkaasi?
Waxaan dareemaynaa in shirkan uu ahmid gaar ah inuu leeyahay, in wax dalka iyo dadkii deegaanka wax u taraya inay ka soo bixi doonaan aan jeclaan lahayn. Saan dareemayna madaxda ayagana waa naga warhayaan wax oo dhan way ogyihiin baahida Soomaali maanta haysata. Dhibaatooyinka argagixisada iyo dagaalka lagula jira ayaa u badan oo loo baahay in laga wada hadlo.
Waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aan la yeelanay ganacsate waa ganacsade Soomaali ah oo ku guulaystay ganacsadaha sanadka 2023ka ee gobolka Minnesota. Falanqeyn ku aadan booqashada xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka ee Afrika iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Wasiirka difaaca ee Turkiga Hulusi Akar ayaa sheegay in Turkigu uu sii wadayo wada xaajoodka uu ku doonayo in muddo 120 maalmooda lagu kordhiyo heshiiska dhoofinta qamadiga Ukrain ee ka baxaya dekedaha badda madow ee dalkaasi halkii uu ka noqon lahaa 60 ciso. Wasiirka ayaa sheegay in sii wadista heshiiska uu yahay mid muhiimad gaara leh, loona baahan yahay inuusan noqon 2 bil oo dheeri ah, balse lagu daro 220 maalmood oo dheeraada. Dhinacyada heshiiska ayaa qiimeyn doona islamarkaasina go'aansan doona sii dheereynta waqtiga heshiiska, ayuu yiri Akar oo intaa raaciyay in Ankara ay filayso natiijo wanaagsan. Heshiiska oo la gaaray bishii Juulaay ee sanadkii hore ayaa abuuray marin ammaan ah oo ay adeegsadaan maraakiibta sida shixnadaha qamadiga ee Ukrain, kuwaasi oo ka baxaya 3 dekedood oo muhiim ah oo ku yaala dalkaasi. Xogayaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin iyo ayaa Arbacadii dhiggiisa Ruushka kala hadlay dhacda keentay inay diyaarad adroon ah oo Maraykanku leeyahay ku dhacdo badda madow. Maraykanku waxa uu sii wadi doonaa inuu ku duulo kana howlgalo meel kasta oo sharciga caalamiga u ogol yahay, waxaana ku waajiba Ruushku in diyaaradihiisa militari ay u shaqeeyaan hab ammaan ah oo ay xirfadi ku dheehan tahay, ayuu wasiirku wariyaasha u sheegay waxyar un kadib markii uu dhammeeyey wadahadal uu telefoonka kula yeeshay dhiggiisa gaashaandhigga ee Ruushka Sergey Shoigu. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee labada wasiir ay khadka telefoonka ku wada hadlaan tan iyo bishii Oktoobar, sida ay saraakiishu ku waramayaan. Droonta la soo riday ee Maraykanka oo nuuceedu yahay MQ-9 ayaa howlgal caadi ah ka fulinaysay talaadadii hawada caalamiga ah, sida uu sheegay milatariga Maraykanka, markii laba diyaaradood oo Ruush ah oo nuuca Sukhoi Su-27 ah ay ku fureen shidaal ayna ku horduuleen droonta. Militariga Maraykanka ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha Ruushku ay droonta ku dhufatay, taasi oo keentay in ciidamada Maraykanku ay ku ridaan badda caalamiga ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Subax wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay magaalada Baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed, waxaa maanta shir uga furmaya madaxda qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladda oo ay ka mid yihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Maamul goboleedka Puntland ayaa shirkan ka qaybgeli doonin, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxda maamul goboleedyada Heeshabeelle, Galmudug, gudoomiyaha gobolka Banaadir, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gelinkii dambe ee shalay waxa ay soo gaareen magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku soo dhaweeyey mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa la filayaa inay maanta soo gaaraan magaalada Baydhabo, waxaana lagu wadaa isla maanta magaalada Baydhabo inuu ka furbo shirka madasha wadatashiga qaran maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Shirkan maanta ka furmaya magaalada Baydhabo waxaan goobjoog ahayn oo aan ka qayb galaynin maamulka Puntland oo gabi ahaanba kasoo horjeestay ka qaybgalka shirka, sida ay xaqiijinayaan warar laga helayo mas-uuliyiinta shirka ka qaybgalaya. Muddada uu socdo shirka magaalada Baydhabo maanta ka furmaya ayaa madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxa ay diiradda saarayaan dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab, jiheynta doorashooyinka dalka, iyo wada shaqaynta wasaaradaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Dhallinyarada Koonfur Galbeed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey natiijada shirka wadatashiga qaran ee Baydhabo maanta ka furmaya. Guddoomiyaha dhallinyarada Koonfur Galbeed Deeq Cabdulaahi Cabdinuur ayaa kulanka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ku tilmaamay mid dan u ah shacabka Soomaaliyeed, maadaama qodobada looga hadlayo shirka ay ka mid tahay, buu yidhi, la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
Anaga oo ah dhallinyarada reer Koonfur Galbeed, waxaan dareemaynaa in shirkan uu ahmid gaar ah inuu leeyahay in wax dalka iyo dadkii deegaanka wax u taray inay soo bixi doonaan aan jeclaan lahayn. Saan dareemayno madaxda ayagana waa naga warhayaan, wax walban way ogyihiin baahida Soomaali maanta haysata, dhibaatooyinka argagixisada iyo dagaalka lagula jira, waxyaabo badan oo loo baahay in laga wada hadlo. Qaabkii loo qaabayn lahaa horumarkan bulshooyinka reer Koonfur Galbeed iyo reer Soomaali oo dhan loo gaarsiin lahaa, waxaan dareemaynaa in wax dalka iyo dadkii deegaanka dan u ah inay shirkan uu kasoo baxo. Mar walbana waxaan rajaynaynaa in Soomaali oo dhan wax u dan ah inay shirkan kasoo baxaan. Ka dhallinyaro ahaan soo dhaweynaynaa oo faraxsannahay.
Muddo saddex maalin ayaa lagu wadaa inuu shirka wadatashiga qaran uu ka socdo magaalada Baydhabo, iyadoo ugu dambeyntiina laga soo saari doono warmurtiyeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Madaxa maamulka ganacsiyada yaryar ee dowladda Mareykanka Isabella Casales Guzman ayaa ku dhawaaqday shaqsiyaadka hogaaminaya ganacsiyada yaryar ee sanadka 2023 ee 10 gobol ee Mareykanka degmada caasimadda ah iyo sidoo kale Puerto Rico. Guuleystayaasha ayaa xaflad abaalmarin ah loogu qaban doonaa magaalada Washington D C 30 April, iyadoo kooda main ah midkood loo aqoonsan doono ganacsadaha ugu mudan ee sanadkan ee ganacsiyada yaryar ee Mareykanka oo tiradoodu ay gaarayaan ilaa 33 milyan oo ganacsi. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha maqaayadda Afrodeli ayaa noqday Soomaaligii u horreeyey ee ku guuleysta ganacsadaha sanadka ee gobolka Minnesota, waxaana uu ka qaybgeli doonaa tartanka guud ee bisha May ka dhacaya Washington D C. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray, waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa aqoonsigan uu kaga dhigan yahay ganacsatada Soomaalida ah ee gobolkaasi.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalkay. Horta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku guuleysto ganacsigii sanadka ee gobolka Minnesota. Waxyaabo badan buu ugu dhigan yahay dadka Soomaalida amba dadka mataqaanaa ila ehelka. Wuxuu sharaf u yahay horta Soomaali oo dhan, dadka muslimka, dadka madowga, dadka immigrantka, gaar ahaana dadka reer Minnesota oo dhan, because waxaan matalayaa magaca gobolka Minnesota. Sababteeda tartanka waxaa ka qayb galay dad aad u farabadan. Wuxuu furayahay 500,000 oo business oo ka jira gobolka Minnesota. Marka hadda intii dalbata kulli way badan yihiin, boqolaalba ayaa isqora ambadan taqaanaa tartanka ka qayb gala. Marka alxamdulilah, de inuu maanta ilaahay siiyey guushaasi isaga maada iskale.
Marka Cabdiraxmaan ow bal in dadka inta aan aqoon ee Minnesota ku nooleyn bal gana waxa aad ka ganacsato iyo heerkan sida aad ku gaartay haddii aad u dulmarto.
Okay, waxa aanu aanahay makhaayadan ku leeyahay gobolka Minnesota, afar makhaayadood oo Afrodeli la yidhaahdo. Waxay jiraan 12 sano jiraan. Waa ganacsi ku xidhan bulshada inteeda kale oo u badan dadka wadankan aan la deganahay, boqolkiiba hadaan la yidhaahdo 95% waa dadka wadankan degan. cuntadu mar walba meel kasta waxay ka tahay horumar bay ka sameysaa cuntadu waddan walba dhaqan walba horumar noocaasay ka sameysaa. Marka waxaan umaleyda waa horumarka cuntadeenna oo fiican la macaamilka shaqaalaha shaqo korinta. Waxaa la eegay waxyaaba badan oo waxaa jirta la eego oo tayadu kamid tahay shaqo korintu kamid tahay sanaacaddaas ku leedahay gobolkaaga amba dadka aad la degan tahay ayaa la eega, waxyaaba badan baa la eegaa. Marka alxamdulilaahi wixii oo dhan koley looga baahnaa waxaa noqotay magacaygaa noqday qofkii sanadka.
Marka Cabdiraxmaanow, in adigoo waddankan yimid ganacsi yar ka bilaabay inaad heerkaas gaarto oo qofkii koowaad ee ganacsatada yaryar ee gobolka Minnesota aad noqoto laguna aqoonsado, sideed u aragtaa?
Walaahi anigu waxaan aaminsanahay qof kasta oo mataqaanaa khibrad waddanka la yimaada inuu leeyahay chance uu ku guuleysto, maadaama waddankan lagu baran inuu dee midato koor amba waxyaaba badan oo mataqaanaa dee ku xidhaysa ay jirin haddii aad dadaalkaagu badan yahay. Waddankan sida loo yahay waddanka Maraykanka waa waddan la wada yimiday oo dee qaarado badan laga kala yimiday. Marka waa waddan u furan qofkii talent leh amba khibrad leh amba dadaal badan leh uu geli karaa oo mataqaanaa dadaalkaagubaad boqol goor inaad liblaabsid lagaga baahan yahay. Laakiinse kolley qofu anigoo kale ah unbaa qaadi lahaa. Marka inaan anu qaado uma arkay inay tahay maxaan qoraa wax dadaal of course dadaal waan geliyey, laakiinse waa wax aan samayn karay inaan ahaa yaan aaminsanay.
Ugu dambeyntii Cabdiraxmaanow, waxaa jira kan Minnesota marka laga reebo tartan guud oo waxaa jira dalka oo dhan ah, kaas ma ka qayb galaysaa? Maxaad safilaysaa haddii aad ka qayb galayso?
Kani waxa weeyaan horta marka horeysa sika looga qayb galo nationalka waa horta waa in aad guuleysatid ka gobolka. Ka gobolka markaad ku guuleysatid baad yaad u tagaysaa ama mataqaanaa aad ka qayb gali kartaa ka nationalka. Marka alxamdulilah May kowdeeda ayaan insha allah iman doonaa Washington DC oo lagu qabanayo Cottonkey State qofkii kasoo baxay oo dhan. Marka Cottonkeyga qof ayaa isku iman doona laba cisho halkaasi maxaan qoran la joogi doonaa. Labada cisho ayaa tartan la geli doonaa si loo xulo qofka ugu fiican ama ganacsiga ugu fiican Maraykanka. Marka insha allah taasina diyaar baan ahay.
Ma rajaynaysaa in aad ku guuleysato taasi guud ee dalka oo dhana?
Dee kolley tartanka waxaan u galay anu markii hore Minnesota qoray uma gelin, waxaan u galay si aan Maraykanka uga mid noqdo qofka ugu horeeya, maadaama taariikhda aan ganacsiga ku leenahay iyo aan la nimidnay fikrado oo cajiiba amba unique ah. Dee waa qasab inaan maxaan qoraa ku guuleysan karo chancekii lagu guuleysanay waa leenahay. Lekaniba Minnesota gobolka Minnesota markaan ka qayb galayay dee intaasoo ganacsiga iga waaweyn oo iga maxaan qoraa lacag badan oo iga khibrad badan ayaa ku jiray alxamdulillah, waa anigaa ka guuleystay. Kuwaas sida dee igama noqdo maxaan qoraa waxaan jecelahay iyakana inaan sidii halkan baan ugu guuleysanay inaan u guuleysano hadduu ilaah iraado kolley guushna ilaahay ba haya. Marka waa rajadeedu aada u fiican tahay.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo khadka telefoonka igu waramayey. Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa booqasho ku maraya Afrika iyadoo ujeedkeedu yahay in la xoojiyo xiriirka Maraykanka iyo Afrika. Horey waxaa Afrika u booqday Blinken laf ahaantiisa wasiirka maaliyadda Maraykanka iyo sidoo kale marwada koowaad ee Maraykanka. Waxaa la filayaa dhammaadka bishan in madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ay booqato qaaradda. Haddaba maxaa keenaya socdaalkan tirada badan ee wufuudda Maraykanka ka socda ee Afrika? Afrikase sidee arrimahan uga faa'iidaysan kartaa? Su'aalahan iyo kuwo kale ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu weydiiyey Maxamed Sheekh Cismaan waa Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda.
Maamulka madaxweyne Biden waxaa ka go-an Afrika in xalalka si wanaagsan loo soo celiyo. Maamulkii ka horeysan ka warqabno si wanaagsan ulama macaamilin Afrika maamulkii madaxweyne Trump. Marka madaxweyne Biden maamulkiisa waxaa ka go-an in Afrika xiriirkeeda si wanaagsan loo soo celiyo la wanaajiyo. Markii koobaad oo Secretary of State oo taga Afrikana maaha, waa markii saddexaad. Marka safarkan hadda maanta uu ku joogo Ethiopia kadibna uu ka aadi doono Niger, wuxuu daba socdaa madax badan oo ka tirsan dowladda Maraykanka sida Secretary of Treasury, bishii hore tagtay wadamo ku yaala Afrika. Marka maamulka madaxweyne Biden waxaa ka go-an xiriirka Afrika in dib loo soo celiyo si loogula tartamo wadamada Jaynaha iyo Raashka afrika waa in afrika influence badan ku yeesho, khaasatan chinese oo maalgelin xoog leh afrika geliyay, influence badanna ku leh. Marka sida loogula tartami lahaa ayay qayb ka tahay socodka secretary of state-ka uu ku marayo Ethiopia iyo Niger.
Waa gartay maxamed, marka waxa la isweydiin karaa si ka dhawaajisayba, waxaa jiro awoodo ku tartamaya afrika marka la fiiriyo china, ruushka iyo dalal kale oo afrika si gaar ah isha ugu haya. Hardan nooca ayay dalalkaasi kala kulmi karaan Mareykanka, sidoo kale afrika maxay ka faa'iidi karaysaa tartanka dalalkani waaweyn?
Horta wadamada hadda sida xoogan ugu tartamaya afrika waa wadamada reer galbeedka, Mareykanka ugu horeeyo, iyo rushka iyo china. Marka rushia horta markaad fiiriso influence badan alaxnaan ka ahayn si dhaqan muqriyaanima oo dad Malaysia meesha la geeyo, laakiin chinesku investment badan ayay geliyeen, naaka xoog leh ayay geliyeen africa. Marka investmentkaasi loogula tartamo waaye midda hadda secretary of state-ka oo keentay africa marka saddexaad oo shaqadan uu ku jiro, marka waxay noqon kartaa lagula tartamo dhaqaalaha sida qolo walba africa u maalgasho laheed. Africa waxaa looga baahan yahay waxaa waaye in wadamadan uga baahan yihiin afrika waxay haysataa natural resource, mineral resource oo loo baahan yahay wadamadan xoogga leh, warshadahooda waxyaalo badan uga baahan lagu shido ayaa afrika yaallo. Marka si loogula tartamo jainiiska, waa tan keentay dowladda madaxweyne Biden in wasiirka arrimaha dibadda bas maahan gabadha wasiirka maaliyadda ayaa tagtay bishii soo dhaafay, waxaa tagtay madaxweyne xaaskiisa, waxaa kaloo hadda imaan doona bisha dhammaadkeeda oo iskajoolka ku jiro madaxweyne ku-xigeenka, madaxweyne vice president Harris. Marka waxaasoo dhan waxay ku tusinaysaa in influence lagu yeesho afrika oo jainiiska lagula tartamo dhanka dhaqaalaha iyo awoodda iyo wax walba oo afrika looga baahan yahay. Waxaa kaloo soo raaca sanadkii hore December waxaa lagu qabtay Washington DC africa iyo US summit oo madaxda afrikaanka la iskugu keenay. Marka sidii partnership, sida maalgashad loogu samaysan lahaa afrika, ayay wadamadan awoodaha leh ugu tartamayaan. Afrikana waxay haysataa mineral resource fiican oo u baahan warshadaha galbeedka iyo jaina ama noqoto ama rushia noqoto. Taas waa mid. Midda labaad, jamaalo, waxaa waaye afrikana fahanteeda waxay u baahan tahay in wadamadan sida looga faa'iidaysanayo oo loola macaamilayo ayadana fahanteeda inay is hagaajiso. Afrikada way kala horeysaa runtii oo isku mid maahan, laakiin afrika waxay u baahan tahay inay fahanteeda leadershipkeeda inay hagaajiso, maamulkeeda iyo dimuqraadiyadda dhinac ka qabsato, markaasna inay wax la qabsato wadamadan waaweynka usoo jeedo sida wax loola qabsan lahaa. Afrika waxay leedahay marka laga tago mineral resources-ka dadkeeda, populationka dad yar, dadka dhalin yarada ayaa ku badan. Macnaheedana waxay tahay dad yar markaad haysato waa dad shaqayn karo, markay dadka shaqeeyaan dhaqaalihii waxbay ka tari karaan, noloshii bini-aadamka waxbay ka bedeli karaan haddii resourciga loo baahnay iyo wixii dadkaas lagu horumarin lahaa iyo leadershipka horumarin lahaa ay haystaan. Ayadana fahanteeda waa khatar haddii aan la helin dadkaas dhalinyarada, aan loo helin fursado dhaqaale oo ay ku horumari karaan.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo u waramayay Jamaal Axmed Cismaan. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel walba aad nagala socotaan. Haatanna Kanada, qorshe dowladda Kanada ay ku doonayso in $10 maalintii caruurta lagu haayo xilliga waalidka ay shaqooyinka ku maqan yihiin ayaa hadda lagu soo warramayaa in laga yaabo inuusan u hirgelin sidii qorshuhu u ahaa sababo la xiriira shaqo la-aan awgeed. Waalidiinta qaar oo kuwa Soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa arrintan walaac ka muujinaya, sida uu ku soo warramayo Xuseen Nuur Xaaji.
Waalidiinta shaqeeya ayaa aad u soo dhaweeyey markii dowladdu ay ku dhawaaqday qorshaha ah in lacag yar caruurtoodu loogu xanaaneynayo xilliga ay shaqada ku maqan yihiin. Axmed Xuseen, wasiirka guriyeenta ee Kanada, ayaa xilli uu ahaa wasiirka qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada, waxa uu VOA-da u sharaxay qorshaha dowladda ee $10 maalinkii lagu xanaaneynayo caruurta.
Arrinta aan xoogga saarayno waxa waa in la abuuro barnaamij aad u weyn oo loo dhiso meelo lagu xanaanayo caruurta, sababto ah waarid badan oo waxaa jiro jeclaan lahaa inay shaqaystaan laakiin caruur baa guriga u joogta, caruur ka yar, caruurta oo da-da iskuulka lagu tago. Caruurtaas marka meelaha caruurta lagu xanaaneeyo waarid badan oo waxaa jiro awoodin lacagta layska rabo. Meelahaas caruurta waxaa lagu xanaaneeyaa cunugii waxaa layska rabaa $50 $65 maalintii. Marka haddii aad leedahay laba cunug waxaa lagaa rabaa $130 maalintii. Marka arintaas waxaan rabnaa inaan kabno oo aan beecaas hoos u dhigno. Marka waxaan u qoondeenay barnaamijkaas $30 billion shanta sano soo socoto in la keeno childcare-kaas beeciisa in la keeno $10 iyo wixii ka yar. Taas marka waalid badan oo hadda lacag badan bixiyo bay u celinaysaa lacagtaas, lacag badan aa jeebkooda ku laaban doonto. Waxaan filanaynaa marka waalid badan inay ku laabtaan
shaqada oo dowladda
canshuur badanna usoo celiyaan, dhaqaalihiina uu kor u kaco.
Barnaamijka $10 maalintii ee xanaanada caruurta ayaa lagu wadaa inuu dhaqan galo 2 bisha dambe ee Abriil, laakiin hay-adaha ka shaqeeya xanaaneynta caruurta ayaa hadda sheegaya in shaqaalu yari darteed aysan suuragal ahayn inay fuliyaan qorshaha dowladda. YMCA oo ah hay-adda ugu weyn dhanka daryeelka caruurta ee Toronto ayaa sheegtay in 16,000 oo caruur ay iska diiwaangeliyeen, 35,000 oo boos ay hayaan, taasoo la macnaha in 19,000 oo caruur aysan helaynin xanaano. Jameson Steve oo ka tirsan madaxda YMCA ayaa warbaahinta u sheegay in dhibaatadu aysan ahayn inaysan caruurta boos u haynin, balse ay tahay inaysan jirin dad ku filan oo shaqadii xanaanada caruurta qabta. Waalidiinta magaalada Toronto ay ku jiraan kuwa Soomaalida ee shaqeeya ayaa ka walaacsan shaqaalu jarada la soo sheegayo iyo sidii ay u maareen lahaayeen caruurtooda marka ay aadayaan shaqooyinka.
Dowladda Kanada inay raqiisiso daycare-ka aaday u fiican tahay. Waalidiinta dhibaatada ugu weyn oo hadda haysta waxa waaye inay go'aansadaan ama jeebkaaga lacagta ka bixiyo private daycare-ka geyso, ama labada waalid midkooda guriga ha joogo ilmaha ha la joogo. Labada dhinacba wareer ka jira. Xaladka kaliya waxa waaye dowladda inay wax kale ay sameeyaan.
Sababta ugu weyn ee shaqaalo yarida xarumaha xanaaneeya caruurta ayaa lagu sheegay lacagta la siinayo shaqaalaha oo yar iyo faa'iidooyinka dheeriga ah oo aanan badnayn. Farxaan Cali Jimcaale oo ah madaxa Dahab Accounting and Tax Assistants oo loo soo gaabiyo data, sidoo kalena ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ee Kanada, oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyey in dowladda Kanada ay dhaqaale ahaan hirgelin karto fulinta qorshaha $10 maalinkii ee xanaanada caruurta.
Soo kabashada dhaqaalaha Kanada 1.3% 2023 uu kordhayo, 1.5% 2024 uu kordhayo. Waxaa kaloo warbixintu ay sheegaysaa in 800,000 oo shaqaale zaa'id ah inay shaqeynayaan. Marka inta la isku dardaro, micnaheedu waxa waaye Xuseen, dowladda Kanada way awooddaa, wayna ka soo bixi kartaa.
Mas-uuliyiinta dowladda Kanada ee qusaysa arrinkan oo aan isku dayay inaan helo ayaana ii suuragelin, balse dowladdu waxay marar badan sheegtay inay malaayiin dollar u qorsheysay sidii uu hirgeli lahaa barnaamijkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Xuseen. Dhinaca kalena, xogayaha maaliyadda ee Britain Jeremy Hunt ayaa sheegay inay u muuqato in dhaqaalaha Britain uu ka badbaadayo hoos u dhac ku yimaada sanadka 2023, dalkaasina uu ka soo kabanayo sicir bararka muddada soo jiitamay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xogayaha maaliyadda Britain ayaa daaha ka qaaday tallaabooyin ay ku jiraan saacado dheeraad ah oo bilaash ah oo lagu hayn doono qoysaska haysta da'da aan gaarin dugsiyada. Jaaliyadaha ka faa'iideysan doona Soomaalida ayaa ka mid ah isbeddel lagu sameynayo lacagta baabuurta lagu dhigto meelaha baakinada ah, iyo in la kordhinayo miisaaniyadda difaaca. In sanadkan uu dalku ka badbaadayo dhaqaalaha oo hoos u dhaca waa arrin bulshadu soo dhaweysay, laakiin dadka caadiga ah ee la daalaa dhacaya qiimaha maciishada ee cirka isku shareertay waxay jeclaan lahaayeen inay maqlaan mushaharka oo loo kordhiyey qiimo dhimis la sameeyey gaasta iyo waxyaabaha guryaha lagu diirsado oo ay dowladdu ka kaabto. Xogayaha maaliyadda Britain oo la hadlaya baarlamaanka Ingiriiska ayaa u sheegay in kobaca dhaqaalaha uu beeniyey dadkii u warwarsanaa, waxayna u muuqataa inaan dhaqaale burbur iman doonin. Waxa kale oo uu sheegay in qorshaha kobaca dhaqaalaha ee dowladdu shaqaynayo. Faahfaahin ku saabsan dhaqaalaha kor u kacay ay dowladdu sheegtay ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaalayaha degan magaalada London ee dalkan Britain.
Waxay u eeg tahay maanta hadalkan wasiirka maaliyaddu in ay run ahaantii ka badbaadeen dhaqaale burbur degdeg ah oo laga cabsi qabay arrimahaas soo kabsaday u keenay wadankan Ingiriiska. Ripootyo badan oo ka imaanaya sida bangiga adduunka wuxuu sheegayaa in ay dhaqaalahooda uu kobci doono ku dhawaad 1%. waxyaabaha laga yaabo waxay noqdeen in waddankan ingiriisku uu yahay waddanka ugu wanaagsan adduunka ee laga ganacsado, sidoo kale waa waddanka ugu badane dadka adduunku ay maalgashadaan marka laga imaado China iyo Maraykanka. Guud ahaan waxay kor u dhaafsan $2 trillion ganacsiga dadka banaanka ka yimaada ay waddankan ingiriiska gashadaan. Sidoo kale tiknolojiyada dhaqaalaha dhinaca hawada ay ka sameeyaan iyo shaqo abuurka aadka u badan ayaa iyagana keenay in ay ka badbaadaan dhaqaale xumaanta.
Xaldirayaasha dhaqaalaha ayaa iyaguna sheegaya in kobaca dhaqaaluhu ku wareegi doono ilaa 2.5%. waxaanay ka digeen in heerka nolosha la filayo inuu hoos u sii dhici doono muddooyinka soo socda inta aanu kor u kicin. Guusha keliya ee la sheegi karo ayaa ah sixiro bararku inuu hoos u dhici doono halkii uu ahaa sanadkii hore 10.7% oo uu gaari doono 2.9%. mararka qaarkoodna waxa abu kor u dhaafay 30%. Cali Faisal waa dhalinyaro Soomaaliyeed, waa shaqaale. Waxaan weydiiyey sida ay u arkaan warbixinta ku saabsan kobaca dhaqaalaha.
waxaan u arkaa inay kor usii soconayaan qori xabadda caagada hadda geliga ahayd waa laba geli, xabadda roodhida hadda geliga ahayd waa laba geli. Marka wixii oo dhan kor bay u socdaa. Markaan gaadhi day hoos soo dhacayaan, markaa ay noo sheegaan goorta hoos soo dhacayaan, markaa u malayn maayo hoos u dhacayo waxba.
Anigoo kolley dadka ingiriiska jooga dareemi maayaan weli wax kowac ah, waayo de wejisku halkiisii buu taagan yahay. Maceeshadii kor bay u kacday, shidaalkii kor buu u kacay, kirooyinkii weli waa sii kacayaan, guryaha iyo wixii lamihii. Marka ma dadka dhex jooga isiil ma dareemi karaan waxa kobaca la sheegayo.
Xogayaha maaliyadda Britain waxa kale oo uu sheegay in dowladda Rishi Sunak ku guuleysatay in ay kala baraan heerkii sixirbararka ee sanadkii hore. Waxaanu sheegay oo kale inaanay ka cabsan doonin tallaabo kasta oo muhiim ah oo loo baahdo in la qaado. Hogaamiyaha xisbiga ama mucaaradka ugu weyn dalka Britain ayaa warbixintan ku tilmaamay kaftan aan geli doonin maskaxda dadka caafimaadka qaba. Dadka shaqaalaha ahi mushahar ku filan ma qaataan, ayuu yidhi. Sidaasi oo ay tahayna bulshada ayaa qayb weyn ka ah guushan ay dowladdu sheeganayso. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsanid Cabdixaafid. Markana codka Maxamed Xasan Xuseen Lafool. codkaasi maxamed xasan xuseen lafoole wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii saaka iyo caalamka oo si toos idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.